maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang guni ng Labor ang Human Services Minister sa pampederal na pulisya upang imbestigahan ang pagpapalabas ng mga personal na impormasyon ng tumatanggap ng welfare. Hiniling sa pulisya ng mambabatas mula oposisyon, Linda Burney, na tignan kung si Alan Tudge ay kumilos ng hindi naaayon sa batas sa ginawang pagpapalabas sa media ng personal na detalye ng Centrelink ng isang individual nang walang pahintulot. Sa ulat ni Kirsten Johansen na isinalin sa wikang Filipino. Ang mga detalye ng welfare ng blogger na si Andy Fox ay ibinigay sa isang mamamahayag ng Fairfax noong nakaraang buwan matapos itong sumulat ng isang blog na pinipintasan ng Centrelink sa paghabol sa kanya para sa kanyang utang na kanyang itinanggi naman. Sinabi ng ministro ng oposisyon sa usapin ng Human Services, Linda Burney, lumilitaw na isang kawani sa opisina ng ministro ng Human Services o mismo ang ministro ang nagpalabas ng personal na impormasyon ng individual na tumatanggap ng benepisyo nang walang pahintulot nito. Isinangguni ni Linda Burney ang usaping ito sa Australian Federal Police. Sinabi niya ito ay isang bagay na mag-anyang ginawa, ngunit ramdam niya na mahalaga na siyasatin kung si Ministro Alan Tudge ay lumabag sa batas.
The actions of Minister Tudge are immoral and unethical and reckless at best and illegal at worst. And I want to know whether or not the actions have been illegal, which is why I have taken the very serious decision to write and request from the Federal Police an investigation. I want to know whether what the motivation was and why the private information of an individual was given to a media outlet.
Tumugon si Ministro Tudge sa mga paratang sa pagsabing sineseryoso ng pamahalaan ang prebisiya. Sa isang pahayag, sinabi niya ang impormasyon na ibinigay sa media ay aprobado ng chief lawyer ng kanyang kagawaran upang itama ang mga maling paniniwala mula sa taong sangkot. Ang pagsangguni ni Linda Burney ay nangyari ilang oras matapos na ang mga pinuno ng Centrelink ay humarap sa pagtinig ng Senate Estimates kung saan sila ay ginisa tungkol sa pagbabahagi ng pribadong impormasyon ng kliyente sa media. Sinabi ng pinuno ng Human Services, Catherine Campbell, ang ahensya ay maaaring maglabas ng impormasyon upang itama ang record sa pagsubok na panatilihin ang integridad at tiwala sa sistema at ilang taon nang ginagawa ito.
In this case, the recipient had made a number of claims which were unfounded. And it was in the opinion of officers that this was likely to concern other individuals, that they may see this and think that they had too erred and not met their commitments.
Sumang-ayon ng mga pinuno ng Centrelink na ang personal na impormasyon ng naturang individual ay ibinigay sa isang mamamahayag noong nakaraang linggo sa pagsabing ito ay dumaan muna sa opisina ng ministro at ibinigay sa ilalim ng mga eksepsyon ng batas. Sinabi ni Linda Burney, ang mga Australiano ay may karapatan na maprotektahan ang kanilang personal na impormasyon at mahalaga ang isang pagsisiyasat upang ito ay hindi na maulit kailanman.
The question is one on whether or not the minister that is quoting the Social Security Act as his sections of the Social Security Act as his protection for being able to release further information is what is at question here. There is information that has been released that was not in the public domain, and I want to know whether or not the minister has acted illegally, because I think it is a very serious issue when an individual who provides their private information to a government instrumentality finds it all over the front page.
Kinumpirma ng Australian Federal Police ang pagtanggap ng sulat at sinabing susuriin ito ayon sa mga karaniwang proseso.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.